Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid-din rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang akil atau muslimah yang akilah dalam menjalani hidup tentu berupaya untuk beramal mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'az dengan penuh ikhlas, hanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim yang akil, dia akan memilih dari sekian amalan yang diridai oleh Allah Jalla wa'az dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling fardu, yang paling wajib, yang paling utama dari yang utama. Oleh karena itu, maka tidak ada lain bagi kita kecuali membaca, mempelajari kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana difahami oleh salaful ummah. Sungguh amalan amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah sangatlah banyak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'az. Namun tentu masing-masing kita ketika kita menjalani itu semua sebagaimana yang kita tahu bersama, bahwa untuk menjadikan kita ini sempurna, suatu yang sulit dan berat, sehingga apa yang paling wajib dalam syariat ini kita kedepankan, kita dahulukan. Apa yang terbaik dalam syariat ini kita dahulukan, apa yang paling afdol kita dahulukan, dari yang baik, dari yang afdol, yang dari yang mulia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, inna afdhalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sungguh yang paling mulia di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam potongan hadis yang sahih. Rasul menyatakan bahwa Al-Qur'an hujjatun laka o alaik. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu ketika dipelajari, dibaca dengan benar, tajwidnya, makhrajnya, kemudian dibaca dan dipelajari makna tafsir dan diamalkan Al-Quran tersebut, apalagi dia menghafalnya, itu hujjatun lakah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan membelamu nanti di hari kiamat, akan mendukungmu dan memuliakan kamu nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, dalam sekian ayat dan sekian hadis yang sahih, betapa banyak hasungan agar seorang itu hafidzul Quran, kemudian tentu membaca dengan baik dan benar dan ikhlas karena Allah Jalla wa'az, dan mempelajari kandungannya, kemudian diamalkan dan didakwakan. Sungguh kemuliaan yang besar yang demikian bagi dia. Sungguh kemuliaan yang besar bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang hafizul Quran ikhlas karena Allah Jalla wa Az, kelak di hari kiamat akan mengenakan mahkota kepada orang tuanya di jannah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika Al-Quran tidak dibaca dengan benar, tidak dipelajari kandungannya, apalagi tidak diamalkan, na'udzubillahi min dalik, hujjatun alaik, justru itu menjadi bumerang bagi kalian, wal'iyadzubillah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa Al-Quran kalamullah, ketika dibaca oleh seorang muslim atau muslimah dengan ikhlas dan benar, itu mengandung nilai ibadah dan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf 10 pahala. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Oleh karenanya banyak para ulama al-mutaqaddimin yang mereka membaca Al-Quran satu hari khatam selesai dua kali. Naam. Bahkan ada yang tiga kali. Dan seterusnya. Dan Al-Quran ketika kita berupaya untuk membaca dan mempelajarinya dengan ikhlas dan benar, kita termasuk dalam hadis ini. Semoga. Yaitu afdholukum, yang paling afdol di antara kalian. Dan sungguh kemuliaan yang besar Bagi seorang muslim yang dia membaca dan mempelajari Al-Quran dengan benar dan ikhlas, kemudian dia ajarkan setelah itu, semakin mulia dan semakin semurnya kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an kalamullah yang suci, terdapat dalamnya ahkam, awamir, nawahi, mawa'idh wa ghairu dzalik minal ma'anin nafisah. Al-Quran yang terdapat dalamnya hukum-hukum dalam syariat ini, perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, peringatan-peringatan, dan selain daripada itu, yang memiliki makna-makna yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat dalam dan mulia, yang dengan itu sepantasnya seorang muslim untuk mempelajarinya sekaligus menjadikan sumber hukum dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Jalla wa'az, dan melaksanakan apa yang ada dalamnya, yang berupa perintah, anjuran, contoh, dan meninggalkan segala yang berbentuk larangan, yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sungguh sebaik-baik amalan dan paling bermanfaat bagi seorang muslim atau muslimah, dialah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya Al-Quran tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seutama-utama kaum muslimin dan paling tinggi derajatnya kaum muslimin dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mempelajari Al-Qur'an tilawatan wa hifdzan wa tadabburan wa tartilan fiqhan wa tafsiran, bacaannya, tartilnya, makhrajnya, hafal, menghafalnya, mempelajarinya, mengajarkannya, mendalami kandungan maknanya, tafsirnya, sehingga dengan itu dia menjadi orang yang alim terhadap makna-makna Al-Quran. Ini yang menjadikan hujjatun lahu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari, perlu kita ketahui bahwa seorang muslim ketika ingin dan berupaya untuk menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun amalan ibadahnya yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dihasung dalam Al-Quran dan Sunnah, seorang muslim atau muslimah berupaya untuk meraih kemuliaan itu, selalu berhadapan dengan syaitan yang tidak akan pernah rela muslim tersebut atau muslimah tersebut menjadi orang mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan cara dan makar yang demikian banyak dari berbagai sisi. Syaitan menggagalkan dan menghadang keberadaan seorang muslim dan muslim atau muslimah untuk menjadi orang yang mulia. Siapa yang tidak memahami, siapa yang tidak faham dan tidak tahu kondisi sholat wajib, perintahnya, keutamanya, bahkan dia rukun Islam, bagian dari rukun Islam. Bagi kaum muslimin laki-laki berjamaah di masjid, siapa yang enggak paham tentang keutamaan dan kemuliaannya? Kaum muslimin, serendah apapun ilmu mereka tentang berjamaah di masjid, mereka akan menyatakan itu mulia dan baik. Dan jelas lebih utama ketimbang sholat sendirian atau di rumah. Jelas. Namun syaitan dengan segala upaya makar dan tipu dayanya berusaha untuk merusak sholat tersebut, baik sholatnya itu sendiri maupun berusaha untuk berjamaahnya. Itulah syaitan. Ketika dia mendengar azan, lari terbirit-birit, terketut-ketut. Selesai azan, masuk untuk merusak sholatnya hamba Allah Jalla wa'az. Entah softnya diputus, entah softnya tidak rapat atau bengkok di satu sisi, entah kekhusuannya dipecah oleh syaitan, dibikin dia itu ingat semua yang sebelumnya tidak ingat. Dia berangkat dari rumah, kalaulah dia diberi hidayah oleh Allah, dari rumah berangkat menuju masjid demi menjalankan berjamaah di masjid. Begitu masuk masjid, iqamah dikumandangkan, takbiratul ihram. Setelah itu dia ingat semua yang sebelumnya tidak ingat. Begitu takbiratul ihram, dompet ana di mana ya? Itu dibahas dalam sholat dia. Duh, tadi juga rumah belum saya kunci. Ingat semua. Juga saya naruh sepeda motor di luar belum saya kunci. Seluruhnya ingat dia. Gangguan syaitan. Sehingga tidak ada kasus yang menimpa kepada seorang muslim ketika dia sholat, dia tahiyat, at-tahiyatulillah dan seterusnya, seharusnya itu dibaca, yang dibaca Al-Fatihah. Terasa dia itu ketika dia tangannya telunjuknya, dia bilang amin. Loh, kok baca Al-Fatihah duduk? Terus diganggu. Itu gangguan dari gangguan-gangguan yang ada. Belum lagi ketika dia membagus-baguskan sholatnya agar dipuji, dilihat. Belum lagi kurang tumakninahnya. Belum lagi tidak memahami makna kandungan yang dia baca. Dan berbagai cara yang ditempuh oleh syaitan agar gagal sholatnya, agar rusak sholatnya. Seperti itulah juga dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan demikian pula lah seorang yang menuntut ilmu syar'i pun tidak lepas dari godaan syaitan. Entah dibuat malas, entah dibuat tidak serius, entah dibikin mikir yang tidak-tidak, sehingga terganggu betul menuntut ilmunya dia, yang pada akhirnya na'udzubillah min dzalik enggak belajar. Kalau zaman sekarang yang paling ma'ruf, ya, di zaman sekarang itu yang paling ma'ruf, ma'ruf itu bukan baik, yang paling terkenal, sesuatu yang paling dahsyat, merusak dan mengganggu thullabul ilm, merusak dan mengganggu para penuntut ilmu syar'i, adalah ketika dia kecanduan HP Android dan semisalnya. Yang demikian, kalau bahasa kita, enggak ada khilaf. Apanya? Ngerusaknya. Nah, ngerusaknya enggak ada khilaf. Sekian thullabul ilm yang menyebar di berbagai ma'ahid, dikeluarkan dari ma'had, sebab utamanya HP Android yang merusak dia, yang mematahkan semangat dia, yang membuat dia futur, yang membuat dia jauh dari istiqomah, yang membuat dia akhlaknya rusak. Ini survei dari sekian ma'had yang hanya bisa kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana dia ingin menjadi orang yang terbaik dan paling afdol kalau di usia-usia thalabul ilm dirusak oleh yang namanya gadget HP Android, yang itu masalah kita semua faham, enggak tersembunyi. Namun kenapa masih terus berjatuhan dan berguguran sekalipun di satu ma'had sekarang ini 10 dikeluarkan, minggu depan 12, minggu depannya lagi 13, minggu depan lagi sekian, terus sekian dikeluarkan dari ma'had sebab HP Android yang merusak dia? Kenapa kok masih terus berjalan yang demikian? Ini yang harus kita camkan, ikhwan barakallahu fikum. Amruhu laisa bihayyin. Tidak ringan masalahnya. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, sebagian dari mereka yang semula semangat masya Allah alaih, yang semula mendapatkan ranking di jenjangnya dia, akhlaknya baik, Allahumma barik, tabarakur rahman, hancur rusak dan ikut gabung dengan grup-grup yang na'udzubillahi min dzalik. Ini waqi' terjadi. Seharusnya kita sebagai orang tua terkhusus, ya, kita sebagai orang tua terkhusus betul-betul mengawal anak kita min awalihi, min sigharihi, ila kibarisin, dan seterusnya. Jangan sampai tertipu, terperdaya, teracuni dengan yang namanya gadget dan HP Android yang semisalnya ini. Kenapa? Karena kenyataannya dia dalam merusak. Kita tanya sekarang. Kita akan membuat pertanyaan dan kita jawab masing-masing kita dengan jujur. Pertanyaan ini kita jawab masing-masing kita dengan jujur. Satu, apakah anak-anak kita yang belum waktunya pegang HP Android, ketika pegang semakin istiqomah dia? Fadhil dijawab, apakah anak-anak kita ketika dipegangi Android, HP Android belum waktunya, dia semakin taat kepada kedua orang tuanya? Apakah anak-anak kita yang dipegangi HP Android ini yang belum waktunya semakin taat pada peraturan ma'had, semakin rajin ibadahnya, semakin semangat murojaahnya? Dijawab, ataukah semakin malas, ataukah semakin menjauh dari ilmu, ataukah semakin menjauh dari kebaikan dan ibadah dan semangat mendekatkan diri kepada Allah? Dijawab masing-masing. Ataukah semakin rusak dia, semakin berani kepada orang tuanya, semakin durhaka kepada orang tuanya? Dijawab masing-masing kita. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita dalam menjalani ibadah saja, betul-betul perjuangan kita itu berat dan besar diterima oleh Allah atau tidak, itu sudah merupakan pekerjaan yang berat bagi kita. Ini ketika menjalani. Ketika apa? Ketika menjalani, bukan ketika lalai, abai, jauh. Bukan ketika itu. Ketika menjalani, terutama di bab ikhlas, terutama di bab niat ikhlas karena Allah, ini yang paling berat, yang dirasakan berat oleh ulama salaf, bukan kita. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, inna ashaddal amal alayya an-niyyah li'annaha tataqallabu alayya. Sesungguhnya amalan yang paling berat menimpa diriku urusan niat ikhlas ini, karena itu yang terus berbolak-balik dalam kalbuku, kata beliau. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, yang terbaik, yang paling mulia di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di hadis yang lain Rasul sebutkan, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faquhu. Yang terbaik di antara kalian Islamnya adalah yang terbaik akhlaknya apabila dia faquhu, faqih, paham, ngerti dalam urusan agamanya. Bukankah kita kepingin yang demikian? Maka jawabnya na'am, bala. Kita sangat berharap untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, untuk menjadi orang yang paling afdol di sisi Allah. Di samping mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, juga akhlaknya. Kita lihat tadi, masih bab HP Android. Apa yang menimpa mereka ketika mereka terjerembab dalam kubangan HP? Kecanduan yang dia dikeluarkan dari ma'had, apa yang menimpa mereka? Semakin baik akhlaknya? Jawabannya langsung tidak. Namun sebaliknya, nas'allallahu assalamu wal afiyah. Ini peran orang tua dan mudarris Naam. Yang betul-betul harus cukup ekstra dalam bab ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa yang terbaik Islamnya seseorang ketika dia terbaik akhlaknya. Antum lihat para ulama salaf itu belajar akhlak dulu sebelum ilmu yang lain. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, aku belajar akhlak 40 tahun baru ilmu yang lainnya setelah itu. Akhlak yang mulia ini sangat memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Dan yang terbaik akhlaknya, yang terdekat majlisnya dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Makanya Rasulullah SAW bukan seorang nabi dan rasul yang fahish wala mutafahish. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang omongannya kotor dan jelek dan keji. Demikian perbuatannya, tidak seperti itu. Wa innahu yakul inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Dan beliau bersabda, terbaik di antara kalian terbaik akhlaknya. Makanya belajar menuntut ilmu din, anak-anak kita ini jangan hanya dilihat satu masalah, yaitu nilainya, KBM-nya, jangan. Itu bukan target utama dan bukan tolak ukur kemuliaan anak itu ketika dia nilainya 100 semua, enggak. Coba kita lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam mohon kepada Allah. Apa yang diminta kepada Allah oleh beliau? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri aku keturunan dari sisimu ya Allah. Keturunan yang bagaimana? Dzurriatan thayyibatan, anak keturunan yang thayyibah. Apa maknanya? Apa tafsirnya? Dzurriyah thayyibah yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah, yang beliau memohon kepada Allah diberi itu. Maknanya thahiratul adab. Adabnya suci dan akhlaknya mulia, itu yang diminta. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya ketika akhlak itu rusak, rentan berbuat sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan, sebelumnya tidak disangka. Naam, kezaliman, kedustaan, dan berbagai macam akhlak-akhlak buruk dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau rahimahullah Fudail bin Iyad nasihatkan kepada kita, wa idza khalatta fa khalit husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau kau bergaul, bermajlis, hendaklah bergaul dan bermajlislah dengan orang yang adabnya baik, karena dia enggak akan mengajakmu kecuali pada kebaikan. Demikian para ulama salaf, seperti itu untuk mengasuh anak-anak mereka. Makanya sebagian mereka menyatakan afdholu ma yuwarrithul aba li abnaihim sanaul hasan wa ikhwanus salihun wa adabul hasan. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah bukan gedung yang mewah, bukan mobil yang mewah, bukan tanah yang luas, bukan berlian, intan, permata, uang, bukan itu. Tapi sanaul hasan. Hidupnya itu mengukir sejarah baik. Antum lihat, kenapa semua ulama ahlus sunnah setelah sepeninggalnya Imam Bukhari, ketika Imam Bukhari naam masa hidupnya atau setelah meninggalnya beliau, apa kata para ulama dan para tulabul ilm kepada beliau? Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, semua demikian mendoakan kebaikan. Semua demikian. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, semua masyayikh a'immah tulabul ilm kaum muslimin selalu mendoakan beliau. Sampai detik ini qala Syekh Albani rahimahullah, terus doa itu terus dipanjatkan. Qala Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Mukbil rahimahullah. Kenapa? Karena mereka mengukir sejarah baik hidupnya. Itu sanaul hasan. Lihat ahlul bid'ah, lihat tokoh-tokoh ahlul bid'ah, para ahlul bid'ah dan hizbiyun, siapa yang menyatakan demikian? Apa kata a'immah? Apa kata tulabul ilm? Naam. Tak ada yang memujinya, karena mereka mengukir sejarah buruk hidupnya. Lah warisan yang paling baik kata mereka, kata para ulama, ba'dul hukam menyatakan demikian, adalah bagaimana anak-anak kita mengukir sejarah baik hidupnya. Dengan apa? Thalabul ilm. Dengan apa? Ibadah yang semangat. Dengan apa? Istiqomah di atas al-haq. Dengan apa? Seterusnya hal-hal yang baik. Yang kedua kata beliau, yaitu ikhwanus solihun. Warisan yang paling baik yang hendak diwariskan oleh orang tua kepadanya, anaknya, dihasung anak itu diarahkan untuk bergaul, bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, ikhwanus solihun. Kenapa? Karena mereka gak akan ngajak anak-anak kita kecuali pada kebaikan. Namanya orang-orang soleh, orang-orang baik. Itu. Dan yang ketiga, warisan yang paling baik, paling afdol yang hendak diwariskan orang tua kepada anaknya, adabul hasan, akhlak yang baik. Coba antum bayangkan, tidak ada dalam ucapan itu adalah az-zahab wal-fidzah wal-aradhi wasayyarat walbina, tidak ada. Adanya tadi itu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini perlu kita terus menghasung anak-anak kita agar istiqomah di atas al-haq, agar semangat dalam thalabul ilm, agar terus menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka jalan menuju ke situ dipersiapkan. Dan jalan yang menghalangi itu dijauhkan. Apapun bentuk dan namanya yang menghalangi semangatnya anak-anak kita dalam thalabul ilm, yang menghalangi istiqomahnya anak-anak kita di atas al-haq, itu semua dijauhkan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terbaik di antara kalian, paling afdol Islamnya, yang terbaik akhlaknya, idza faquhu, ketika dia paham, ngerti tentang Allah, faham, ngerti, mendalam tentang perintah-perintah Allah untuk dijalani, faham dan mengerti tentang larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan, dijauhi, wasalaku manahijal kitab wassunnah, dan menempuh manhaj yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, hadha huwa afdhalukum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh yang seperti ini adalah keutamaan yang besar bagi kita. Waktu kita sebentar, kita baca satu hadis lagi. Masih ada yang lain, kita lanjutkan nanti di biidznillah di kesempatan yang lain. Naam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yaitu dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, Rasul menyatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang bisa diharapkan kebaikan dia dan aman dari kejelekan dia. Yang terjelek di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Dari ini semua tadi, ya kan, semua khairukum, semua afdhalukum. Suatu hal yang ma'ruf, naam, suatu hal yang betul-betul seiring dengan fitrah adalah apa-apa yang baik untuk dikerjakan. Dan kita hidup tidak akan terlepas dengan orang lain. Sehingga Rasul katakan demikian. Dalam hadis ini itu Rasul menyebutkan di tengah-tengah sahabat sedang duduk. Berdiri beliau, waqafa ala unas julus. Rasul berdiri di tengah-tengah para sahabat yang sedang duduk. Faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dari yang terjelek di antara kalian. Naam. Qala fasakatu. Sahabat diam. Tidak langsung menjawab. Diulang 3 kali oleh Rasul. Mau aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan yang terjelek di antara kalian, mau? Diam para sahabat. Naam. Kenapa diam mereka? Kenapa mereka diam? Kata para ulama, bisa jadi mereka diam itu takut. Takut apa? Khaufan min an yakuna min bab la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Diamnya sahabat itu, naam, itu khawatir terjatuh pada ayat ini. Jangan kau tanya tentang suatu, jika kamu tanya tentang suatu itu dalam hal dari hal-hal yang ada itu, ketika terjawab justru malah merepotkan kalian, memberatkan kalian, membahayakan kalian. Diam, nah, tak menjawab. Nah, dan mereka juga mengamalkan hadis Nabi, wasakata an asya rahmatan lakum min ghairi nisyan. Syariat itu tidak menjelaskan, nah, itu rahmat buat kalian, bukan karena lupa. Rasul itu nah, bukan karena lupa. Jangan kamu bahas hal itu. Ketika syariat diam, kerjakan. Sehingga mereka diam. Baru setelah itu ada sahabat yang mengatakan, bala ya Rasulullah. Setelah itu baru sahabat menjawab di situ, ya, mau ya Rasulullah, aku kabarkan kepada kami, yaitu yang terbaik di antara kami tentunya dan yang terjelek. Baru Rasul menyatakan tadi itu, yang terbaik di antara kalian adalah yang bisa diharapkan kebaikannya dan aman dari kejelekan dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu orang yang baik yang dimaksud dalam hadis ini yang terbaik adalah ketika dia betul-betul mencurahkan kemampuan dan tenaga dia, pikiran dia dan yang lainnya itu untuk berbuat baik kepada dirinya dan orang lain. Nah, di antara salah satu dari sebab orang itu bahagia ketika dia itu badlul ma'ruf li ikhwanihi, memaksimalkan untuk berbuat baik kepada saudaranya dengan berbagai macam bentuk kebaikan tentunya, yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya tentunya demikian, dan juga aman dari kejelekan dia, aman dari tipu daya dia, aman dari tuduhan dia, aman dari lisan kotornya dia, aman dari kezuliman dia. Ini terbaik di antara kalian. Yang terjelek sebaliknya, na'udzubillah min dalik, enggak bisa ditunggu dan diharapkan kebaikan dari dia, dan tidak merasa aman dari kejelekan dia, na'udzubillah min dalik. Wala memberikan faedah, wala memberikan pertolongan, nasihat, arahan, bimbingan, la, justru yang mungkin terjadi wal'iyadzubillah kezuliman demi kezuliman terhadap saudaranya, penghinaan demi penghinaan, pelecehan demi pelecehan, perendahan demi perendahan, seperti itu yang terjadi malahan. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjelek di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sebuah kejahatan dan kejelekan yang besar ketika seorang itu menghina dan merendahkan saudaranya. Na'udzubillah min su'il khuluk. Kita berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk dan nas'alullah wa na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang ada, yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, orang ketika terjerembab dalam kubangan fitnah itu rentan dusta, rentan zalim, yang dulu diyakini baik dimusuhi, ditinggalkan, dicerca, dimaki, yang dulu dinyatakan buruk dijadikan sebagai sahabat, teman dekat, dan direkrut. Yang dulu dinyatakan amalan itu amalan yang kotor dan jelek, ketika terjerembab dalam fitnah, yang kotor dan jelek itu diamalkan, yang baik dan mulia ditinggalkan. Makanya kata Rasulullah SAW, inna sa'id laman junibal fitan, inna sa'id laman junibal fitan. Diulang 3 kali. Orang yang bahagia, kebahagiaan ini dunia akhiratnya ya kawan, adalah orang yang dijauhkan Allah dari fitnah. Yang bahagia dunia akhiratnya adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Walaman ibtulia fasobaro fawaha. Ketika fitnah sedang berkecamuk, dia sabar, istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas ilmu din, istiqomah di atas taat pada Allah dan Rasulnya, selamat dia, beruntung dia, bahagia dia. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.